en podcast fra Podplay.
Krigen I Ukraina har vart I over 2 år. Russerne truer med atomvåpen. Nå avholdes den største øvelsen siden den kalde krigen. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen, velkommen.
Takk.
Det vil si velkommen. Vi sitter jo egentlig hos deg da.
Ja, nå sitter vi på kontoret til sjef forsvarsstaben. Hun på Kypros, og der det markering med alle de tidligere styrkesjefene.
Så I mellomtiden har vi okkupert dette kontoret som ligger ved siden av ditt, og så tar vi denne podcasten her. Flere europeiske ledere advarer om at vi nærmere krig enn noen gang. Bør vi være redde?
Vi skal ikke være redde, det skal vi ikke være. Vi skal være bekymret. Vi skal være bekymret for den utviklingen som skjer spesielt I Russland, men også den opprustningen som skjer nå I Kina, med betydelig satsing på modernisering av deres forsvar, og den urolige situasjonen som også ellers I verden, også I skyggen av Ukraina. Det som skjer både I Midtøsten og alle konfliktene som fortsatt pågår, som ikke får like stor plass I media, skal vi bekymre oss over. Og derfor har jeg også anbefalt å styrke forsvaret.
Så du vil advare om at noe kan skje?
Det skjer jo nå allerede. Det pågår en krig I Europa. Den har pågått I 10 år. 2014 da ble Krim annektert, og siden da så var det krig I øst I Ukraina, og så fikk vi et kraftig russisk angrep 24. Februar for 2 år siden. Og siden da så har jo kamphandlingen vært betydelig, og mange liv har gått tapt, og det foregår en storskala krig I Europa. Så det ikke noe tvil om at krigen nært.
Forstår du at russerne vil se på eventuelle NATO-soldater som kommer til Ukraina og bistår de ukrainske styrkene som legitime mål?
Ja, når krigen startet, så var jo alle vi forsvarssjefene I NATO veldig enige om at det viktig å støtte Ukraina. Det viktig å hindre at denne krigen sprer seg utover Ukraina. Og det viktig at NATO ikke blir involvert I en krig med Russland. Da snakker vi om en tredje verdenskrig. Så det har jo vært standpunktet hele veien når vi har snakket sammen. Og det har aldri vært snakk om å sende hverken norske soldater eller NATO-soldater inn I Ukraina for å delta I kamphandlingen. Det ville jo vært å rett og slett gå I krig med Russland.
Men det har vært NATO-soldater der inne som har drevet med trening og opplæring?
NATO har ikke vært engasjert I Ukraina. Vi har lagt treningen vår til Polen, til Litauen, til Storbritannia, også her hjemme I Norge, så det har ikke vært trening av NATO-soldater I Ukraina, det har det ikke vært.
Russland tror på flere nivåer med å bruke atomvåpen, om Vesten blir mer involvert. Putin den siste som gjorde det. Tidligere har Medvedev sagt det et par ganger. Også den russiske utenriksministeren har antydet at atomvåpen kan bli brukt hvis man velger å gå inn med styrke på bakken I Ukraina. Hva tenker du om det?
Det jo veldig trist for det første at atomvåpen en del av, kan du si, avskrekkingen fortsatt I 2024. Vi vokste opp med det, I hvert fall vi som født på 60- og 70-tallet, med en kald krig der atomvåpenfaren var overhengende. Og så ser vi at alle avtaler om nedrustning stort sett borte, og Russland en atommakt, og det på en måte det de har igjen å true med. Og så ser vi også at Kina også moderniserer sine atomvåpen og bygger opp og blir en atomvåpenmakt. Så atomvåpen igjen på agendaen I 2024 for fullt, Og Russland tror jo faktisk med det I flere runder. Første gangen var jo egentlig høsten 2022, som var en direkte årsak til at vi også økte beredskapen I Norge. Det var ikke bare atomvåpen det ble trua med mobilisering, det ble intensivert kamphandling I Ukraina, og Russland gikk på offensiven igjen da. Så vi hevet jo beredskapen I forsvaret og I NATO fra desember 2021, men ytterligere høsten 2022 da. Og det var en direkte konsekvens av de uttalelsene som Putin kom med.
Når du nevner Kina og deres opprustning, hvorfor tenker du at det skal bekymre oss?
Ja, Kina jo en av de tre stormaktene da, som prøver å skape et en konkurranse mellom USA, Russland og Kina om kan du si, innflytelse og kontroll i både sine nærområder, men også i større sammenheng å være en aktør i verden. Da. Så etter den kalde krigen så var det jo en stormakt, det var USA. Nå har vi Russland som hevder seg å være en stormakt, og du har Kina som på vei til å bli en ordentlig supermakt, også militært. Når jeg begynte i forsvaret i 1988, så var den kinesiske forsvaret var egentlig en stor mobiliseringshær. Nå, under 40 år senere, så er det kinesiske forsvaret en moderne hær som utfordrer også USA i militære kapasiteter. De er ikke i nærheten enda, men de nærmer seg USA, og de har uttalt en målsetting om å være en militær stormakt innen 2040. Da. Så Kina ruster opp, og opprustning seg selv bør bekymre oss.
Jeg registrerer at du begynte forsvaret etter meg. Likevel har du langt høyere grad enn det jeg noen gang fikk.
Du valgte en annen karriere, Fredrik. Det var det du gjorde.
Ja. Nå avholdes det flere øvelser på samme tid. Og dette er de største øvelsene siden den kalde krigens slutt. Er det nødvendig å provosere russerne nå?
De her øvelsene er jo viktige for NATO. Det er viktig at vi viser at vi står sammen. Det vi egentlig har gjort er å koble sammen flere enkeltøvelser til en stor sammenhengende øvelse som er overordnet heter Steadfast Defender. Det handler om å flytte store styrker over Atlanteren. Det handler om å forsterke NATO-land i Europa, men det handler også om å holde farvannene utenfor norske kysten og forsterke det nordiske forsvaret i nord. Så alt er koblet sammen til en veldig stor øvelse, og derfor blir det et volym på øvelsen som vi ikke har sett på lenge. Da. Hensikten er ikke å provosere Russland på noe som helst måte, det er å vise at vi står sammen, og NATO er en forsvarsallianse som på ingen måte truer Russland, og det vet Putin veldig godt. Han har selv tatt betydelig risiko med sine egne styrker med å gå til krig mot Ukraina. Han har flyttet styrker fra Kolaløya i stort omfang, fordi han vet at NATO ikke truer Russland. Men samtidig så bruker han den retorikken om at NATO utgjør en trussel. Han vet veldig godt at NATO er en forsvarsallianse.
Er det viktig å vise russerne at vi står sterke sammen?
Jeg mener at det er viktigere enn på lenge. Russland har gått til krig mot et naboland. Vi er også et naboland til Russland. Vi må vise at NATO står sammen og er klart å forsvare hver meter av NATOs territorium, og det er derfor vi også gjør de her øvelsene. For å vise at her har vi både militær evne, vi har kapasitet, og vi har også vilje til å stå sammen hvis det skulle kreves. Da. Så det er et signal til Russland om at Russland ikke skal true noen NATO-land. Artikkel 5, som det heter i traktaten, gjelder. Det betyr at ett angrep på et NATO-land er et angrep på alle, og da er svaret tilbake fra NATO voldsomt.
Vi snakket sammen i en podcast som heter Fredrik og Gaddafi i fjor. Da var det gått litt over et år siden fullskala invasjonen av Ukraina. Er du overrasket over at den krigen fortsatt pågår?
Nei, jeg er dessverre ikke det. Jeg sa jo på det omtrent det tidspunktet i fjor, litt før, at jeg så ingen kortsiktig militær løsning på krigen. Det var vanskelig for meg å se for meg hvem som skulle få til et ordentlig gjennombrudd og få på en måte oppnå sine målsetninger. Russland har opplagt målsetninger fortsatt om å bytte regime i Ukraina. De ønsker et annet styresett enn det demokratisk valgte styret til Zelensky. De ønsker å kontrollere store deler av Ukraina, og de ønsker at Ukraina ikke skal vende seg mot Vesten. Da. Så det motsatte har jo egentlig skjedd. Da. Zelensky er sterk, Ukraina står imot, og NATO er faktisk utvidet, også med svensk og finsk NATO-medlemskap. Sånn sett så har Russland fått NATO nærmere sine grenser, da. Men det har skjedd i nord, og ikke i Ukraina. Så jeg er ikke overrasket over at det ikke har at krigen fortsatt pågår. Men den er jo veldig stillestående. Og det er jo sånn at Ukraina forsvarer seg godt. Og Russland har hatt tid til å bygge gode forsvarsstillinger de også. Så det minner jo veldig mye om en fastlåst krig som vi har sett tidligere i Europa, à la Første verdenskrig, fortsatt.
Men er du overrasket over de store tapene Russland er villig til å ta?
Det har vi også sett før. Vi har sett at Russland er villig til å ta store tap. Selv etter krigen, altså i Grozny, så var ikke menneskeliv noe som betydde så mye.
Tjetjenia-krigen.
Ja, Tjetjenia-krigen. Så Russland villig til å ta store tap, men det omfanget som vi ser det nå er jo nesten grusomt og bestialsk. Altså, det dør veldig, veldig mange russiske unge menn spesielt i denne krigen, og de gjør det sannsynligvis uten at de helt forstår hvorfor de med i de kamphandlingene. På ukrainsk side så det jo motsatt. Der dør det jo også mange ukrainere, men de vet veldig godt hva de slåss for. Og kampviljen og moralen jo fortsatt høy i Ukraina. Men det klart det tærer på å ha vært i konstant krig nå i 10 år, og spesielt de 2 siste årene med de store tapene de også har tatt.
Hva har du å si om Ukrainas forsvarsvilje utover det? Altså, du sier jo at de har noe å kjempe for.
Ukraina har opplagt noe å kjempe for, og de kjemper for at de skal ha et fritt og selvstendig Ukraina med de grensene som det ble enighet om da Ukraina bestod av både Krim og Donetsk og Luhansk. Så det er fortsatt målet til Zelensky, og noe annet ville vært feil å si av han. Vi ville aldri sagt at vi aksepterer at deler av Norge blir okkupert av noen andre, og det kommer heller ikke Ukraina til å si. Så målsettingen til Ukraina er fortsatt et fritt Ukraina, der grensen som ble etablert etter Sovjetunionens oppløsning er ukrainsk og er intakt.
Du var inne på det, men noe av det Putin har klart å oppnå med denne krigen, det er jo å vise at NATO står samlet, at Vesten står samlet, og at NATO har evnet å utvide seg med Finland og nå Sverige. Straks er Sverige inne. Hvor viktig er det for oss at Finland og Sverige nå blir medlemmer, eller er medlem?
Ja, Finland er jo medlem, og nå er jo snart Sverige det også. Det forandrer jo norsk sikkerhetstenking og forsvarstenking helt fundamentalt. Så vi har vært en flankenasjon i NATO som har tenkt egentlig sør-nord i alt vi har planlagt med når det gjelder forsvar. Vi skal kunne ta imot allierte forsterkninger, vi skal forsvare oss i en, kan du si, en nord-sør-retning. Med Sverige og Finland med, så er jo det en helt annen dybde i, kan du si, territoriet vårt i NATO. Vi må tenke mer vest mot øst når det kommer til forsterkninger og forsyninger.
Så Norge blir i større grad et forsyningsland hvis det skulle oppstå en væpnet konflikt med Russland?
Ja, det blir litt for enkelt å si at vi blir et forsyningsland, for at vi har fortsatt en grense mot Russland. Vi har store maritime havområder som skal beskyttes. Sånn sett er det jo store områder som Norge fortsatt er frontlinjestaten på. Men det som skjer nå med svensk og finsk NATO-medlemskap er jo at det åpner seg enorme muligheter. Og vi nordiske forsvarssjefene har jo møttes omtrent månedlig siden mars 2022, da vi hadde cold response. Og vi har jobbet veldig hardt for å integrere, som vi kaller det, de nordiske forsvarene. Så vi skal samarbeide veldig tett på landsida, på luftsida, på maritim side, der det passer. Det er jo litt forskjell på Østersjøen og Atlanterhavet. Men ikke minst skal vi også jobbe i totalforsvarssammenheng og i det nye domenet, som vi kaller det, som er rom. Så her gir, hvis vi klarer å integrere de forsvarene våre veldig godt og integrere planene, så blir både Norge, Norden, men også NATO mye sterkere. Da.
Langtidsplanen for forsvaret kommer etter påske. Den er i stor grad basert på de fagmilitære rådene dere og du da ga i fjor. Hva er det viktigste, og hva er det du ønsker deg mest av politikerne nå? Nå har jo statsministeren vært ganske tydelig på at det kommer betydelig løft, og skal vi nå dette 2%-målet, så må vi jo med de enorme inntektene Norge har putte mye penger inn i dette her.
Ja, det er jo veldig mye bra i det norske forsvaret. Den fundamentale innretningen, kan du si, det som ble vedtatt i forrige langtidsplan, er en god innretning. Men det store gap i forsvaret, det mangler ammunisjon, det mangler uniformer, det mangler moderne kjøretøy. Det er en rekke sånne gap da, som vi har valgt å leve med, for vi har prioritert knallhardt. Så det jeg ønsker meg mest av alt er å få lukket alle de her gapene i første omgang. Og så står jeg for det jeg sa også i 2020. Det å investere i luftvern og langtrekkende våpen er viktig å få gjort raskt. Og så til slutt så er det at vi må finne en løsning på hvordan vi skal videreutvikle kan du si, både marin og kystvakta, når det kommer til de overflatefartøyene vi har. Vi vet at vi kommer inn i en periode der fregatter og korvetter begynner å nærme seg slutten av levetiden. Det haster ikke umiddelbart, men om 5-6 år. Så derfor håper jeg at det blir en langsiktighet også i denne planen, som gjør at vi kan begynne å planlegge med hvordan sjøforsvaret skal se ut, ikke bare i de neste 4 årene, men i 12-15 år. Og så er det en bekymring for meg, det som går på personell og kompetanse. Vi mangler folk overalt i alle sektorer i Norge, og forsvaret merker også det. Så vi må finne gode løsninger med bruk av både reservister, men også utdanne flere både offisere og befal til forsvaret. Så det er på en måte det øyeblikkelige tiltaket som vi har satt i gang med allerede, det å finne ut hvordan kan vi sikre oss at vi har nok folk også i fremtiden. Og da må vi se på forskjellige løsninger. Så jeg håper at langtidsplanen blir helhetlig, og hvis det på en måte er et overordnet ønske, så er jo det at det blir størst mulig politisk enighet om langtidsplanen, sånn at det blir forutsigbarhet.
Trenger vi å innføre den type verneplikt som vi hadde da du og jeg var unge menn?
Nei, per nå så trenger vi ikke det. Altså, forsvaret får dekt sitt behov med antall inne til førstegangstjeneste. Så vi kaller egentlig inn flere folk til førstegangstjeneste i dag enn det som forsvaret strengt tatt har behov for, avhengig av hvor mange vi skal bruke da i reservistrollen etter at de har gjennomført førstegangstjeneste. Så sånn sett så får vi dekt behovet vårt. Det er ikke der skoen trykker da. Men så er jo spørsmålet, hva vil vi med verneplikten fremover? Vi vet i dag at det er cirka 1 av 6 gjennomfører førstegangstjeneste. Det er mange flere som vil, og så er det noen som ikke vil. Og det her er jo en diskusjon som man må ta da, om skal man utføre noe utvidet verneplikt, skal det være andre sektorer som tar i bruk der. Men per nå så får forsvaret dekt sitt behov, og vi kunne ha kalt inn mange flere, også basert på ren frivillighet, så det er stor interesse for å tjenestegjøre i forsvaret.
Det er annerledes enn det det var. Det var jo slik at de som ikke ville på 80-tallet, de måtte da finne andre løsninger, kunne ta siviltjeneste. Men ganske hardt press på alle til å delta og bidra.
Ja, det var jo det, og vi husker jo det. Vi husker jo folk som absolutt ikke ville være i forsvaret. Vi opplever jo ikke det lenger nå. Nå vil jo veldig mange bidra, og så har vi jo innført allmenn verneplikt også. Så det er jo både kvinner og menn som stiller opp til førstegangstjeneste. Når vi var inne, så var det jo helt frivillig for kvinner. Så interessen er stor. Jeg var på Madla nylig, og det på rekruttskolen der, og det er veldig god stemning. Folk er motivert, de er høflige, de oppfører seg ordentlig, og så er det unge mennesker som også vil fortsette i forsvaret. Så rekrutteringsmessig, på grunn av verneplikten, så er det lett å ansette folk i forsvaret. Og så er utfordringen at vi beholder dem ikke så lenge som vi skulle ønske, fordi at det er flinke folk, de får veldig mange andre tilbud, og de tar valg senere i livet. Så den tiden der folk var i forsvaret hele livet, tror jeg også er litt forbi da.
Jeg må jo si det at jeg er fra Oslo, og det var liksom greit å gjøre under rekruttperioden her på Østlandet. Men det å komme vinteren 86-87 opp til Indre Troms, det var en sånn sjokkartet opplevelse. Kaldt var, og det var langt borte fra kjæresten, og ikke kunne dra hjem i helgene som det passet meg. Det var litt krevende for noen av oss. Du er jo fra de traktene.
Ja, jeg dro jo sørover først for å gjennomføre først befalsskole. Men det er jo ikke noe tvil om at den tilgangen på sosiale medier, det å kunne reise et annet sted og tjenestegjøre der, det trekker veldig mange unge nordover nå. De rekruttene jeg snakket med i går var jo de aller, aller fleste ønsket å tjenestegjøre et annet sted enn i nærheten av der de vokste opp da. Så jeg møtte folk fra Fredrikstad og fra Askim og spurte dem om ønsker de å tjenestegjøre det på Rygge eller nei, de ville nordover. De ville benytte den anledningen nå. Så, og det har jo også sammenheng med at veldig mange av de her er jo helt frivillige. De ønsker absolutt inn i forsvaret, og det som jeg får mest henvendelse om er jo folk som ikke blir kalt inn, som gjerne skulle vært inne i forsvaret. Så jeg opplever jo at en god forsvarsvilje også i Norge, og folk ønsker å bidra til forsvaret her også.
Føles det rart å måtte avvise de som vil inn?
Ja, det føles opplagt rart og litt trist også. Fordi at mange av de her folkene jo folk som ønsker da å også kunne fortsette i forsvaret. Så på mange måter så har vi et luksusproblem, men et luksusproblem jo også et problem da. Fordi at vi sier nei til veldig mange som, som opplagt har mye å bidra med, og som kunne gjort en kjempejobb i forsvaret. Vi ser også når vi ansetter folk etter førstegangstjenesten, så det jo cirka 10 i snitt da, rundt 10 kandidater til hver eneste stilling vi trenger. Så vi sier jo nei til de som har vært inne i førstegangstjenesten også, som ønsker videre ansettelsesforhold i forsvaret da. Og det er klart, da skuffer vi folk, og det er jo aldri, noe, det er aldri en god følelse.
Du var inne på dette med hva du ønsket deg sted, og du snakket om bedre kontroll på luftrommet, også bedre luftvern. Da. Har vi noe luftvern rundt Oslo i dag, hvis det skulle komme et angrep?
Altså, luftvernet vårt er jo sentrert rundt de to hovedflystasjonene vi har igjen. Det er Evenes og Ørlandet. Det er også de samme områdene der vi skal ta imot allierte forsterkninger. Og så har Hæren bærbart luftvern, og kan du si midlere luftvern, som er mer mobilt og kan flyttes rundt. Men det er ikke stasjonert ut permanent luftvern i Oslo. Da må vi flytte luftvern fra en av de flystasjonene, eller bruke Hæren sitt luftvern for å beskytte Oslo. Så det er ikke noe permanent luftvernsdekning over alle områdene i Norge, det er det ikke. Men det er god luftromsovervåkning. Og når vi kommer inn på luftvern, så må vi også ta med at jagerflyene våre, F-35, egner seg også veldig godt til å skyte ned missiler eller andre ting som kommer inn. Så det er ikke bare det vi tradisjonelt kaller luftvern, altså det som er plassert på bakken som beskytter oss, det er også jagerflyene våre.
I hvor stor grad er vi i stand til å forsvare oss selv?
NATO har jo to artikler. Artikkel 3, som at hver nasjon skal ha sitt eget forsvar. Og så har du artikkel 5, som er en for alle, alle for en, for å si det enkelt. Så Norge er jo i stand til å forsvare seg selv en periode, men vi er helt avhengig av det kollektive forsvaret. Hvis du sammenligner Norge på 30-tallet før 2. verdenskrig, da vi var nøytral og ikke alliert med noen, så var vi jo ikke i stand til å forsvare oss selv. I dag så er vi jo i stand til å forsvare oss selv som en del av en allianse. Men jeg tror det er viktig i diskusjon om trusler mot Norge og også differensiere litt. Så et tradisjonelt stort militært overfall med mål om å okkupere landområder, som vi ser i Ukraina, er jo en type scenario, en type trussel. Men det vi skal være observant på nå, det er jo at et presset Russland kan finne på å gjøre veldig mye annet rart. Og da snakker vi om påvirkningstrusler, mot sabotasje, mot etterretningstrusler, forsvare oss mot undergraving. Alle de tingene her er jo ting som Russland kan være i stand til å gjøre, basert på at de er også svekka sånn rent det vi kaller konvensjonelt, altså hæren deres er bundet opp i Ukraina. Da kan de finne på andre ting.
Det å drive sånn cyberangrep som da Russland vel gjør rundt omkring, ved å prøve å påvirke for eksempel demokratiske prosesser i flere land, det er vanskelig å svare på militært.
Det er det som er utfordringen med cyberangrep, men det er for så vidt heller ikke noe nytt. Det samme gjelder jo generell undergravingsvirksomhet og det man kaller aktiviteter som er under terskelen for krig. Da. Så cyberangrep er et eksempel der det også er vanskelig å finne ut hvem det som egentlig gjorde det. Fordi at Russland kan velge å bruke andre aktører, og det kan egentlig alle stater gjøre, som gjør at vi klarer ikke å spore her tilbake til det landet som faktisk stod bak det og som beordret det.
Før vi gikk inn på okkuperte kontoret her, så snakket vi litt om det amerikanske valget. Og du spør meg om jeg fortsatt er sikker på at Nikki Haley kommer til å bli republikanernes kandidat. Det føles litt vanskelig å liksom tviholde på det, så jeg merker at det slipper litt, men det er ting som kan skje. Men hvis vi ser fremover, da, så kan det jo være, altså, når tyder jo ting på at Trump kan bli republikanernes kandidat. Han truet ganske tydelig med å trekke USA ut av NATO og ikke stå ved de forpliktelsene USA har hvis ikke forsvarsbudsjettene ble økt betydelig, slik som han ble enig om under Barack Obama, sitt presidentskap. Trump gjorde nok en del for å øke disse forsvarsbudsjettene ved å legge press på europeiske NATO-medlemmer.
Ja, helt opplagt. Altså, det var jo det var en enighet om det her allerede i Wales, og så før Trump i 2014, om at alle land skulle bevege seg mot 2%. Og så gikk det jo sakte da. Og det var jo det som jeg opplever irriterte Trump veldig i hans forrige periode, var at det var for mange europeiske land som ikke betalte nok for sitt eget forsvar da. Og så har jo situasjonen blitt annerledes de siste årene, og egentlig forsterket også av krigen i Ukraina. Det er veldig mange land nå har en plan, konkret plan, for hvordan år de skal nå 2%. For Norge sin del så er jo det også sagt nå da, at i neste langtidsplansperiode så skal vi nå 2%. Og det forventes jo av ikke bare Trump, men fra flere amerikanske presidenter. Så den uttalelsen har jo fått effekt da. Så Trump har jo sånn sett oppnådd noe av det han ville, nemlig at europeiske land skulle bruke mer på egen sikkerhet.
Og han har fått god hjelp av Putin da.
Han har fått veldig, ja dessverre så er det jo sånn at, at det pågår en krig som gjør at dette er enda mer aktualisert. Men det at europeiske land skal betale mer for eget forsvar, det tenker jeg er et rimelig krav, både fra generalsekretæren i NATO, men også fra Trump.
Donald Trump, altså, han snakket jo da om at USA kanskje ikke ville stå ved solidaritetsartiklen, artikkel 5, om at alle skal stå opp for hverandre. Og den er jo brukt en gang, så det er viktig å minne om det. Og det var da USA ble angrepet i 2001, 11. september 2001, og dette endte med da krigen i Afghanistan. Men frykter du, hvis han skulle komme tilbake, at han kan bidra til å svekke alliansen?
Det er jo veldig vanskelig å spå om fremtiden, og det er veldig vanskelig å tolke de forskjellige uttalelsene som Trump kommer med i valgkampen. Det sies mange ting. Det samme så vi i forrige presidentperiode. Han sa jo mange ting, og så var det ikke alltid det han sa var det som ble gjort. Så også når Trump var president, så styrket USA nærvær i Europa. Selvfølgelig også som en konsekvens av Russland. Men at Trump skulle ønske at USA skulle gå alene, det vil ikke tjene USA i det hele tatt. Så både USA, Kanada og Europa er tjent. Begge deler av Atlanten er tjent med et sterkt transatlantisk sikkerhetssamarbeid. Og det tenker jeg alle amerikanske presidenter forstår, at det å beholde NATO er veldig lurt. Det er alle sin interesse.
Jens Stoltenberg ble, når Trump var president, omtalt som Trump-viskeren i Washington DC. Jeg bodde der da, og veldig mange var imponert over måten Jens Stoltenberg klarte å snakke til Trump på. Trump omtalte NATO-sjefen som sin største fan ute i verden. Jeg fikk aldri Jens Stoltenberg til å svare ordentlig på om han trodde, hvorfor han trodde at han var hans største fan, men greia var vel at de hadde de samme målene som de prøvde å oppnå, nemlig dette 2%-målet om at alle landene skulle bruke mer på forsvarsbudsjetter. Nå vil Jens Stoltenberg antageligvis, eller ganske klart, være ute som NATO-sjef hvis Trump skulle komme inn igjen. Hvordan har det vært å ha Jens Stoltenberg som NATO-sjef? Har det vært en fordel å ha en norsk NATO-sjef?
Det har vært en stor fordel for NATO å ha Jens Stoltenberg som generalsekretær. Han har jo vært der nå snart i 10 år. Det er ikke noe tvil om at han har gjort en god jobb. Han har det høy stjerne hos alle forsvarssjefene jeg snakker med. De nordiske, baltiske, italienske som jeg møtte i forrige uke. Altså alle kommer med gode ord om Jens Stoltenberg sitt lederskap og måten han har klart å holde 32 nasjoner snart samlet. Og sist jeg var på NATO-møte i Brussel også, så var det jo ikke bare de 32 nasjonene, det var jo også de europeiske partnernasjonene, sånn som Irland, Schweiz, Østerrike, men det var også partnernasjoner fra Stillehavet, Japan, Sør-Korea, Australia og New Zealand. Så sammen så var det jo, med Ukraina, så var det jo 40 nasjoner samlet i Brussel. Og det viser jo den samlende effekten også Jens Stoltenberg har hatt. Ikke bare på alliansen, men også på partnere. Og det har ikke kommet av seg selv. Det er viktig å huske på. Det krever folk. som står opp og sier klart hva de mener, og der har jo Jens Stoltenberg vært veldig klar og tydelig.
Men har det vært en fordel for deg å ha en norsk NATO-sjef?
For meg personlig tror jeg ikke det har vært, det har ikke betydd noe.
For forsvaret?
For forsvaret så har det heller ikke betydd noe, sånn sett. Jens Stoltenberg har vært veldig profesjonell. Det har ikke vært noe sånn norsk agenda i det her, sånn som jeg oppfatter det.
Han favoriserer norsk presse når han snakker med presse utlandet, så det kan jo tenkes at han favoriserer Norge litt også.
Ja, jeg har ikke sett noe tegn på det. Tvert imot kommer NATO til å stå godt sammen, også etter Jens Stoltenberg, det ikke tvil om. Og jeg opplever jo de snart 4 årene jeg har vært forsvarssjef, så har det blitt en annen dynamikk i NATO også. Vi har hatt en formann i militærkomiteen som heter Rob Bauer, en nederlender, som har klart å skape en mer åpen og ærlig diskusjon blant forsvarssjefer også. Så det jo kombinasjon av alle de tingene her, med et Russland som er mer aggressiv og mer utfordrende enn på lenge, som også bidrar til det her samholdet da. Så jeg synes det er mange som skal ha ære for at NATO står samlet, men Jens Stoltenberg er jo absolutt en av de.
4 år. Hvor lenge pleier en forsvarssjef å sitte?
Vanligvis har jo forsvarssjefen blitt utnevnt når de var rundt 55-56 år. Så har de suttet 4-5 år, da de ble 60 år pensjonist. Håkon Bryn Hansen var 53 når han ble utnevnt. Han satt i 7 år. Jeg var 51, så da gjenstår det å se da. Om det får sitte i 9 år.
Du er ikke klar for å bli pensjonist denne, er det det?
Jeg er ikke klar for det, nei. Jeg er klar for å gjøre jobben med å både utvikle og modernisere forsvaret videre, og spesielt, må jeg trekke frem, det nordiske samarbeidet. Det at vi får Norden samlet i NATO, Norge, Sverige, Island, Danmark, Finland, med Færøyene og Grønland, for å ta med det danske kongeriket, så blir det en betydelig faktor i NATO. Og der, jeg tror vi kan vise litt sånn vei på hvordan man kan integreres hverandre, hvordan vi kan lage fellesplaner, hvordan vi kan finne gode løsninger på de utfordringene vi står overfor i våres region. Da. Så det gleder jeg meg til.
Med økte forsvarsbudsjetter og den spente situasjonen i Europa, så må det jo være ekstra spennende å være forsvarssjef akkurat nå.
Jeg synes de her årene her har gått utrolig fort. Når jeg ser tilbake igjen på tida fra 2020, da vi var i pandemien, som nå virker veldig lenge siden, men det var jo ikke det. Uttrekket fra Afghanistan, russisk styrkeoppbygging, krig i Ukraina, svensk og finsk NATO-medlemskap, uttrekket fra Sudan, ekstremvær i Norge. Det har vært mange hendelser hele veien. Og jeg skulle gjerne ha fått utviklet forsvaret enda mer, men jeg ser at vi har håndtert veldig, veldig mye. Vi har stått på for høy beredskap nå siden desember 2021, og det har vært mer enn noe å ta tak i, og det har vært veldig mye sånne hendelser som også har tatt oppmerksomheten til meg som forsvarssjef, som vi har måttet håndtere. Og samtidig så leverer folk godt, både i støtten til Ukraina, men også i de situasjoner jeg beskrev tidligere, med for eksempel uttrekket fra Afghanistan. Så jeg er veldig ydmyk og stolt over de folkene vi har i forsvaret, som står på hver dag for at vi skal få maksimalt ut av de pengene som bevilges. Da.
Er det fortsatt rev som tasser rundt på Akershus festning?
Det er fortsatt en revefamilie på Akershus festning, og for en par uker siden så spiste jeg noen av rypene jeg jakta på i høst, og da la jeg inn rypeskrotten utenfor der, og den forsvant med en gang. Så reven på Akershus festning, den lever i beste velgående, og de får jo kull hvert år, så hvor de blir av etterpå, det vet jeg ikke, for det er liksom nytt kull neste sommer igjen. Så det, de bidrar til å holde ned i rottebestanden, og de spiser tydeligvis også rypeskrotten når de blir lagt på bakken utenfor der.
Hva gjør du når du ikke tar selfie med reven og er ute og jogger eller går i uniform?
Det å være forsvarssjef er jo en tilværelse, så det er ikke en jobb. Så jeg er på en måte på jobb hele tiden. Det jeg prøver å få tid til, det er noen jaktturer på høsten, og så er det stort sett jobb det går, ja. Det er nok det, og sånn kommer det nok til å være fremover også. Men det oppleves ikke som, for meg, som noe stress. Det er mer at det er mange ting å gjøre, og og det må prioriteres hele tiden. Så jeg trives veldig godt hvis det det du spør om. Ja.
Mellom oss så står det en bolle med twist. Hva favoritt-twisten din?
Det ikke noen tvil om at det marsipan. Så,
veldig bra, for min japp. Så sånn helt avslutningsvis så lurer jeg på om jeg får lov å ta en twist. Selv om det ikke er din båttwist.
Du kan ta så mange twist du vil. Jeg blir overrasket hvis det marsipan igjen. Men
og du har vært her inne før?
Jeg har vært her inne før.
Eirik Kristoffersen, tusen takk for at du var ukas gjest.
Takk skal du ha.
Jeg tar jappen, ja.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.